мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност в ефира на Радио К2 да чуем мнението и да разберем позицията на професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, заместник-председател на комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Професор Лилков, днес приехте един от ключовите законопроекти, за който толкова много се писа, толкова много се говори, толкова много дебатирахте, да разберем каква е била вашата позиция днес по така наречения антикорупционен закон.
Да. Още от септември месец този закон стои на вниманието на Народното събрание, а беше заявен и в нашите приоритети като да. Група на Реформаторския блок. И всъщност днес беше приет на първо четене. Искам да кажа, че този законопроект отне повече от 2 часа дебати и дискусии. Видяха се основно настроенията по отношение на второ четене, но при всички положения, както казаха повечето от народните представители, ще между първо и второ четене ще бъдат направени много предложения, като това, което аз лично разбрах от специалистите, които говореха по темата, е, че големия проблем е така наречените анонимни сигнали.
Да.
Техния смисъл и евентуално последствията от тях. Иначе по същество, по други въпроси от антикорупционния закон, нямаше кой знае какви.
За въпросното бюро има проблеми, защото да, за се смята, че бюро, да. Смята се, че ще дублира дейността на други досегашни органи и институции.
При всички положения, обединявайки ги, ще се занимава със същото, което те са занимавали, но не е тайна и че например, комисия Боркор и в момента не е свършила кой знае колко работа.
Да.
И това е всеобщо мнение. Така че там горе-долу се съсредоточи дебата и очаквам и на второ четене това да бъде фокуса на дебатите. Иначе аз лично го подкрепих, защото съм твърдо убеден, че такъв закон трябва да има и не случайно на България е поставена на челни места в корупцията.
Няма да реши този въпрос. Нали знаете, че този закон няма да реши проблемите с корупцията? Това трябва да стане политика на управляващите, да стане многопланови и многопластови действия, за да може да се преодолее корупцията. Това са неща, които с един закон не се решават.
Маринова, ще ви кажа, вие сте абсолютно права, защото корупцията тя не е овладяла само висшите етажи на властта или само управляващите. Корупцията е навсякъде в България
така.
И е взела абсолютно всички нива на обществото.
Продължаваме в ефира на Радио К2. Моя разговор с професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок. Още на темата ще свърши ли голямата работа за борбата с корупцията, антикорупционния закон, слушам ви.
Надявам се, че ще свърши. Всъщност той и за това се внася.
Така?
Но между другото, вие казахте преди малко, че корупция не се бори с закон, напротив.
Не, казвам, който... бори се с закон, но не само с закон.
Разбира се.
Много,
разбира
важи, но, много важно е прилагането на закона и желанието да се пребориш.
Разбира се. Тъй като в момента говорим за закона,
да.
Се концентрираме върху него. Ако трябва, нали, можем да говорим по всички теми за сигурността и превенцията. Но този закон, крайна сметка, е необходим, защото живота го налага, както се казва.
Така?
Надявам се, че на второ четене този проблем с анонимните сигнали ще бъде преодолян. Крайна сметка, ние непрекъснато даваме Румъния като пример. В Румъния действа такъв закон, действа такова бюро
така?
За разследване. Дори там също има и анонимни сигнали, които подлежат на определен начин на проверка.
Така?
Сега аз смятам действително, че анонимните сигнали в най-чистия им вид, т.е. някой пуснал анонимен сигнал срещу някого и започва веднага разследване, са много опасни
да.
И рискови, защото тогава ще ги включим в цялата политическа игра помежду си и всеки ще пише и ще подава сигнали. Аз знам хора, кметове, знам на политици, знам чиновници, които са пострадали действително от такива сигнали.
Да.
Дори днес бившият кмет на Пловдив Славчо Танасов каза, аз имам 198 проверки за целия
да.
Си кметски мандат, именно по половината
да.
От такива сигнали. Така че трябва много внимателно да се прецизира този въпрос. Толкова мога да кажа по закона. Да. Вие сте абсолютно права, че зависи и как се прилага. Защото да. Вчера пуснах конкретен въпрос към министър Бачварова, тъй като вие споменахте нейното име, за това, което се случва в момента в България. Криминални да се разхождат по улиците да. Въоръжени и се стрелят при положение, че за някои от тях има абсолютни данни, че са извършили престъпления, задържани са и са били пускани. Примера с този, който беше убит в квартал Разсадника.
Да.
Абсолютен рецидивист, служител на МВР в миналото, който извършил серия от грабежи. Последното му е обир на банка във Враца.
Да.
И този човек е на свобода. Така че искам да напомня и още нещо, че преди години, когато Бойко Борисов идва с крилатата фраза «Ние ги хващаме, те ги пускат», именно за това голяма част от хората подкрепиха неговото идване в управлението, за да се преустанови тази практика.
Да.
И онзи ден чуваме от него изявление, ами ние знаем, че този е криминален тип и го бяхме оставили да извърши престъпление, да. За да го заловим. Ами крайно време е вече с тази практика да свърши. И друг един въпрос. Какво е това разхождане с оръжие под път и над път в България? Всеки е в състояние да ти извади някакво оръжие, да те заплаши или да стреля. Крайно време да се преосмисли режима за носене на оръжие и дори за преминаване към забрана на изобщо на продаване на оръжие.
Точно така.
На какво прилича това? И от друга страна, когато човек си купи оръжие за самозащита, той не е гарантиран, че ако го използва в подходящия момент, няма да бъде осъден. Така че тук говорим и за закона, и говорим и за тяхното прилагане, но много е важно и вие медиите как ще помагате в тази битка с престъпността. Това е вече по-широка тема.
По-широка тема не може да се разчита само на медии или само на закона. Аз се казах, най-важното е да има воля в управляващите, за да се тръгне на битка с корупцията, с престъпността.
Ще ви кажа, госпожо Маринова, права сте. В последно време, тъй като аз участвах в доста дебати и срещи с малки кметове на малки населени места, по отношение превенцията на престъпността и сигурността на гражданите, персонално и на тяхното имущество. МВР разработи 113 мерки за превенция и справяне с битовата престъпност, в която, това което е много важно, място намериха десетки институции. Не може да разчитаме само на МВР или само на съда или на прокуратурата. Тук трябва да помагат, като се започна от Министерство на образованието, Министерство на културата, Министерство на земеделие и храните, всички институции и се стигне до гражданите, които трябва да намерят своето място в подкрепата на тази битка с престъпността. Но на първо място това е железната позиция на абсолютно всички, че ние сме готови да се преборим с нея.
Точно така.
Защото когато съществува потенциалната нагласа у всеки към корупция, тогава не е възможно да се преборим с нея. Когато у всеки стои потенциалната нагласа да се оттегли от конкретните си задължения и ангажименти, било като гражданин и като родител, не може да се справим с проблемите на децата, на семейството и прочие. И има едно много опасно явление в последните години, което наблюдавам, масово оттегляне на хората от техните преки ангажименти и преадресирането им към държавата. Присъствах на един от отчетите на Националния омбудсман по отношение на резултатите от неговата дейност за последната година.
Да.
И ми беше много интересно, че като говорихме за проблемите на децата, тъй като аз съм член на комисията за децата, младежта и спорта,
да.
Основните мерки, които Националният омбудсман предложи за справяне с проблемите на децата, които са, бих казал, използвал думата ужасни проблеми,
да.
Той навсякъде каза, тази институция да направи това, тази институция да направи това. Аз отправих една сериозна забележка и казах, не може всичките въпроси за проблемите на децата и семейството да ги препращаме на държавата. Тук трябва да се намери място и отговорността самото семейство, което е абдикирало от своите задължения масово по отношение на възпитанието на децата и тяхното отглеждане. Не
господин
може да
Лилков,
чакаме непрекъснато на държавата.
Да, професоре, искам да споделя с вас. Когато една държава е абдикирала от своите задължения, не можем да се сърдим на обществото и да казваме, че виновно е семейството или са виновни хората.
Госпожо Маринова, не,
съгласна съм, че трябва и те да бъдат натоварени, но най-напред... Нека да си довършим мисълта само, за да видя дали ще се съгласите.
Да.
Най-напред държавата трябва да даде ясни знаци, че тя участва в тези големи битки с корупцията и с престъпността. Не може министър-председателя да казва, ние ги изчакваме да направят престъпление, за да ги приберем, макар че сме ги наблюдавали. А ако престъплението беше насочено към министър-председателя?
Не разбирате. Аз започнах именно от там.
Да.
И стигам и правя тази оговорка.
Така?
Че на всяко ниво всеки трябва да бъде
точно
отговорен
така.
И да бъде със съзнанието за своята отговорност. А ви оттам започнахме, че министър-председателя, който обещаваше, нали, именно ефективна борба с престъпността, ни дава такъв тип обяснения. Но това е невъзможно, ако не се получава подкрепа на всички нива в обществото.
Така е, така
това
е.
Това мога да кажа.
Да, абсолютно сте прав.
И не може всеки да чака някой друг да му решава проблемите. Държавата да се опира на гражданите, гражданите само на държавата. Всички в купом трябва да покажем, че към престъпността, престъпниците, нарушаването на закона, корупцията, трябва да бъдем абсолютно безкомпромисни и да подкрепяме всички усилия на всички нива. Това искам да кажа.
Така е, абсолютно сте прав, професоре. Разбрах, че вие сте съвносител за закон по отношение на на изплащането на заеми. Лихвата по повод на изплащане на заеми. Кажете ли, моля ви, какъв е този закон, с кого още участвате като съвносители?
Да, заедно с колегата Петър Славов и Мартин Димитров и колеги от нашата група внесохме предложение за изменение на закона за задълженията и договорите, и то се отнася до следното. В момента при просрочени плащания или така наречено забавено плащане, било към телефонен оператор, било към ВИК, било към някой, към банка или към някоя топофикация, да речем, или между фирмени задължения и задължения на граждани, обикновено при забавяне на плащането се начисляват 10 пункта или 10% върху основния лихвен процент. И това е положение, което е прието от Министерския съвет още преди много години, когато лихвите в банките бяха 20, дори стигаха и 30 и повече процента. И от тогава тази лихва за забава, както се казва, при просрочени плащания, стои 10 пункта. Тоест тя не е пипната и не е оценявана от гледна точка на лихвите, които са се движили през годините, сега са стигнали почти нулево ниво. Направихме едно законодателно проучване с моите колеги и установихме, че в Европа, в Европейския съюз, навсякъде, само с изключение България и още една държава от 28 държави, лихвата за забавено плащане е минималната 8 пункта. И още нещо. На много места тази лихва, например Германия, Австрия, Балтийските държави, тази лихва е специфицирана на 5 или 4 пункта за частни лица и 8 пункта за фирми. Което показва, че тази лихва в Европа на нея се гледа повече като компенсираща, а не като тежка санкция, защото в момента едно задължение, примерно от 4-5 хиляди лева, натрупано към топлофикация, когато се просрочи и се влезе в съдебни дела, понякога тези дела се точно по 3-4 години и накрая едно задължение от 4-5 хиляди лева може да се превърне в задължение от 7-8 хиляди лева заедно с разходите за съдебни. Тоест, тази лихва е непосилна при тези нива на лихвени проценти и ние предложихме следното. Да се спази практиката, която е приета в европейските държави, а именно 8 пункта за фирми и 4 пункта за граждани при посочено на техните плащания.
Да.
Което е по-справедливо, защото така тази лихва ще има по-скоро компенсираш характер, а не тежък санкциониращ характер, каквото се получава обикновено, когато се отиде на съд или прочее.
Да.
И още нещо много важно. Навсякъде в Европа, без изключение, въпросът за лихвата при просрочени плащания е решен чрез закон. Някои от техните закони. А само в България тя се решава с акт на Министерския съвет. Аз смятам, че това е въпрос от компетентността на Народното събрание. То трябва да определя тази лихва, а не чиновниците и Министерския съвет. И би трябвало да мине през закон на задълженията и договорите. България странно прави това изключение. Аз съм пускал питания до министъра на финансите. Той беше много уклончив в отговора си. Дори беше обещал да се помисли по този въпрос, но мина една година и решихме да действаме по законодателен път. Както ви казах, проучихме законодателството на 27 европейски държави, категорично показва това, така че очаквам да бъде включен в дневния този въпрос, защото абсолютно всички граждани и техните взаимоотношения с операторите на публични услуги, с банките и, разбира се, каса и отношения между фирмите и гражданите.
Да, да. Дано този закон, който сте внесли да влезе скоро, защото това са много важни въпроси. Ние да продължим с две теми, които владеят общественото съзнание не само у нас, в Европа, по света. Едната е, разбира се, свързана с напускането на Великобритания на Европейския съюз след проведения референдум в британското общество. И второто е въпрос на ние терористичен акт на Истанбулското летище. И двете теми имат много големи измерения. Да започнем с Брекзита, защото как ще се отрази той на България, на българските граждани в Великобритания, кой трябва да изработи една обща позиция, кой трябва да приеме такава обща позиция и какво ще следва от тук нататък с Европейския съюз, защото ми направи много неприятно впечатление. Още в понеделник първите срещи бяха между трите големи държави, стари членки на Европейския съюз, Франция, Германия и Италия. Както се изрази един мой колега, след това нас ни повикаха за общата снимка. За пръв път премиера Борисов взе една много категорична позиция за двойните стандарти в Евросъюза. По всички тези теми, вашия коментар.
Всъщност, по този въпрос изговориха много неща.
Така е.
Аз не съм специалист по външна политика, за да добавя кой знае какво ново и интересно, но бих казал следното.
Така.
На първо място, Европейския съюз трябва в момента да покаже категорично отношение по този въпрос и, както се казва, да подкани Англия да приложи така наречения член 50. Тоест, не може един въпрос, който и Дейвид Камерън и неговата опозиция вкараха във вътрешно политическа употреба, да се превърне в проблема на въпрос на Европейския съюз. Защото от една страна, спомнете си, Дейвид Камерън обеща преди изборите в Великобритания, че ще подложи на референдум този въпрос,
да,
по някакъв начин, насочвайки към себе си гласовете на евроскептиците.
Да.
От друга страна, Фараш и Борис Джонсън, които играеха собственото си политическа игра, решиха да си, как се казва, заградят своя електорат за бъдещи, да, избори, подлагайки на този въпрос на референдум. И в момента, когато всички получиха неочаквания за тях резултат, и аз твърдя и нежелание за политиците, които го менажираха този въпрос, започнаха да шикалкават. Точно в този момент трябва да им се покаже следното. Не може темата за Европейския съюз, европейското членство, да бъде поставена за вътрешно партийна и политическа употреба,
да,
защото
да
се случва във всички страни от Европейския съюз, в това число и в България. Много партии играят на темата евроскептицизъм и се опитват по някакъв начин да я осребряват, дали в момента или в бъдеще, и това трябва да бъде знак и към тях.
Да.
Това е моя прочит. И още нещо. Нещо много важно като последствие за България. Трябва да стане ясно на много хора, че сериозните въпроси, които касаят сигурност, отбрана, които касаят бъдещето на държавите, които касаят стабилността на политическата и дори на финансовата система, не могат да бъдат поставени на такива референдуми.
Да.
Защото тук става въпрос за ниво на компетентност. И тъй като нас ни предстоят референдуми и на един водещ шоумен,
да,
и на един водещ бизнесмен, трябва да си дадем ясна сметка, че тези въпроси, поставени по този начин на референдум, са много хлъзгави, много опасни и могат да предизвикат непредвидими последици и да не изпадаме тогава в състоянието на Великобритания. Ама мислехме, че ще се позабавляваме, че ще си поизиграеме, нали, картите и козовете, пък то какво с нас всички трябва да плащаме сега.
Да, да.
Така че това е за мен точно. Да, трябва много ясно да стане, че когато се допитваш до някого, трябва да знаеш дали той е готов да ти даде адекватни и компетентен,
да,
отговор. Ако ме питат на мен, например, по въпроси, които касаят въоръжените сили или
така,
които касаят националната сигурност, аз ще бъда много по-неуверен и некомпетентен, отколкото въпроси, които съм компетентен.
Да, да.
Така че трябва много да се внимава в този случай. Това е моя прочит.
Да.
А иначе по отношение на конкретните последици за емигрантите или за българите в Англия, много неща се изказаха. Някои ще извлекат полза от напускането, други ще бъдат в негативна позиция, но като цяло Европейския съюз ще загуби. И още нещо искам да кажа, което до сега не е споменато. А то е, че ние сме бойката с Великобритания, която трябва да поеме председателството на Европейския,
да,
съюз през 2018 година.
Да.
От 1 януари стартира Англия, т.е. Великобритания. След това от 1 юли, тъй като утре е 1 юли, точно за 2 години ние трябва да застанем на кормилото на Европейския съюз. И по някакво странно съвпадение, точно утре, е моя въпрос към министър, към министър Кунева, тя е вице-премьер, по въпроса за това какво е направено и какво е извършено в подготовката на на председателството на Европейския съюз 2018 година от страна на България. И тук възниква веднага въпроса. Ще трябва ли да подготвим резервен план, който да ни вкара в председателството 6 месеца по-рано?
Да.
Защото ако до тогава Великобритания напусне, явно е, че ние трябва да бъдем готови. За нас много се съкращават сроковете, съкращават се 25% и ние трябва да имаме резервен вариант. Да. Така че утре ще трябва да разговаряме
ще проследим,
по този въпрос.
Ще проследим отговора. Аз много ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубав ден.
Също и на вас и на слушателите на Радио КДВ.
Благодаря ви, професор Вили Лилков.